Lectio trigesima tertia, menses et anni tempora.
Eri, et domadis dirum nomina commemoravimus. Hodie, mentium et anni temporum nomina inficiamus.
Mentium nomina ipsi inveniamus opus erit.
Ipse incipiam. Primus anni mensis januarius vocatur. Incipientis enim anni januam aperit.
Non a janua, sed a janu Deo nomen suum ducit.
Secuntur februarius, martius, aprilis, maius, junius, quintilis, sextilis.
Antiqua dicis! Ignorasne a principibus nostris Julio Caesare et Augusto ultimos duos menses nomina sua duxisse. Ideoque nunc dicere opportet Julium pro quintili et Augustum pro sextili.
Omnium gentium principes nomina facilius quam mores mutant.
Menses tamen sequentes mutati non sunt. September, October, November, December.
Quando incipit ver,
cum mensis martiis finis apropinquat, et cum arbores gemas proferunt.
Estas nomen ducit ab estu, qui vehementem calorem significat.
Autumno folia cadunt, etiam folia vertigalia, quae vertigal solvendum nuntiant.
Iene nix montes cooperit, lacus gelu constringuntur, tempus est exercitationum iemalium.